«Кого я бачу?» – вигукнув містер Бамбл з удаваною радістю. «Невже це малий Олівер?» «Ой, Олівере, якби ти знав, як я за тобою побивався!» «Припни язика, дурню!» – буркнула місіс Бамбл. «Кажу це від щирого серця, місіс Бамбл», – відмовив їй наглядач робітного дому. «Невже я не можу дати волю своїм почуттям? Це ж я виховав його в парафіяльному дусі. Коли бачу його у вишуканому товаристві пригарних леді й джентльменів. Я завжди любив цього хлопчика, наче він доводився мені рідним. Рідним!» Містер Бамбл затнувся, підшукуючи вдале порівняння. «Рідним дідом! Олівере, любий мій, чи пам'ятаєш ти того достойного джентльмена в білому жилеті?» «Ох, Олівере, минулого тижня він пішов на небо в дубовій труні з посрібленими ручками». «Годі вам, сер», – порвав його містер Грімвіх. «Погамуйте свої почуття». «Гаразд, сер, спробую їх погамувати», – відповів містер Бамбл. «Як поживаєте, сер? Сподіваюся, ви в доброму здоров'ї». З цим привітанням він звернувся до містера Браунлоу, який підступив до шановного подружжя. А вказуючи на Монкса, містер Браунлоу спитав: «Ви знаєте цього чоловіка?» «Ні», – рішуче відповіла місіс Бамбл. «А ви часом його не знаєте?» – звернувся містер Браунлоу до її чоловіка. «Зроду його не бачив», – відповів містер Бамбл. «І нічого йому не продавали?» «Ні», – відповіла місіс Бамбл. «А чи не було у вас часом золотого медальйона і обручки?» – запитав містер Браунлоу. «Звичайно, ні», – відповіла наглядачка. «Невже нас привезли сюди для того, щоб поставити нам такі безглузді запитання?» Містер Браунлоу знову кивнув містерові Грімвігу, і цей джентльмен знову з готовністю вийшов, накульгуючи за двері. Але цього разу він повернувся в супроводі не гладкого подружжя, а двох паралічних жінок, які дибали, трясучись і похитуючись. «Ви замкнули двері тієї ночі, коли вмирала стара Саллі», – сказала, підводячи висхлу руку та що дибала попереду. Але не змогли заглушити її голосу і заткнути щілини. «Еге ж!» – прошамотіла друга, озираючись і плямкаючи беззубими ясними. «Еге ж!» «Ми чули, як вона силкувалася розповісти вам, що зробила, і бачили, як ви вихопили з її рук якийсь папірець, а наступного дня простежили, як ви йшли до лихваря», – сказала перша. «А тож», – підтвердила друга, – «то був медальйон і золота обручка. Ми це розвідали і бачили, як ви їх забрали. Ми були там. Ох-ох, ми там були. І ми знаємо ще більше», – провадила перша. «Саллі часто розповідала нам, що молода мати сказала. Коли їй стало погано, вона, перечуваючи, що їй не жити на світі, вирушила в дорогу, щоб померти біля могили батька своєї дитини». «Може, ви бажаєте побачити самого лихваря?» – запитав містер Грімвіх, роблячи крок до дверей. «Ні», – відповіла місіс Бамбл. «Якщо він», – вона вказала на Монкса, – «підібгав хвоста і признався? А я бачу, що це так. А ви перебрали всіх цих старих відьом і натрапили на тих, кого вам було треба? То мені нема чого більше сказати. Я й справді продала ці речі, і вони тепер у такому місці, звідки ви їх ніколи не здобудете. Що далі?» «Нічого», – сказав містер Браунлоу. «Нам залишається тільки подбати, щоб обоє ви ніколи не займали ніяких громадських посад. Можете йти». «Сподіваюся», – мовив містер Бамбл, сумовито озираючи присутніх, після того, як містер Грімвіх вивів з кімнати двох старих жінок, «сподіваюся, що ця дріб'язкова нещаслива приключка не позбавить мене парафіяльної посади?»
«Звичайно, позбавить», – відповів містер Браунлоу. «Раджу вам змиритися з цим і подякувати долі за те, що відбулися так дешево. Але ж усе це сталося через місіс Бамбл. Це вона таке вкоїла», – наполягав містер Бамбл, спочатку озирнувшись, щоб переконатись, що його краща половина вийшла з кімнати.
«Це вас не виправдовує», – заперечив містер Браунлоу. «Речі ці знищено у вашій присутності. І з точки зору закону ви винні більше, ніж ваша дружина. Бо закон вважає, що вона діє за вашими настановами.